Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Madagascar imewakamata washukiwa wengine 21 wakiwemo wanajeshi 12 kuhusiana na njama ya kumuua rais Andry Rajoelina na kuiangusha serikali, mwendesha mashtaka mwandamizi alisema. Watu 6, mmoja wao ni raia wa Ufaransa, walikamatwa mwezi uliopita kwa tuhuma za kuhusika na njama hiyo kufuatia kile maafisa walichoelezea kuwa uchunguzi wa miezi kadhaa katika kisiwa hicho kilichopo bahari ya Hindi. Wanajeshi waliokamatwa ni pamoja na majenerali 5 kutoka jeshini, manahodha 2 na maafisa 5 ambao hawajapewa kazi, alisema jana Jumapili mwendesha mashtaka wa mahakama ya rufaa ya Antananarivo, Bethine Razafiarifoi. Hata hivyo hakutaja majina yao. Shirika la ndege la Ethiopia limekanusha madai kwamba limekuwa likisafirisha silaha na wanajeshi kwenda katika eneo lenye vita katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray. Hayo yamejiri kufuatia wito uliotolewa kwa abiria kususia shirika hilo la ndege lililokubwa zaidi la kubeba abiria barani Afrika linalomilikiwa na serikali ya Ethiopia, lililoonekana kwenye mitandao ya kijamii likishutumiwa kuhusika katika mzozo huo miezi 9 kabla serikali na wapiganaji wa chama cha TPLF cha Tigray. Madai ya kuhusika kwa shirika hilo yalichapishwa katika kurasa za mtandao wa Twitter, mengine yakiandamana na picha za wanajeshi waliopanda moja ya ndege zake. Shirika hilo hata hivyo limesema madai hayo hayana msingi wowote. Shirika hilo limesema ripoti hizo zilitumia picha kadhaa za zamani na zisizohusiana kwa njia yoyote kwa nia ya kuharibiana jina. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yametoa wito wa dharura wa kufunguliwa kwa njia ya anga na za ardhini kwenda Tigray, ambapo yanaeleza kwamba zaidi ya watu 5 milioni wanahitaji msaada. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uwanja wa ndege wa London wa Heathrow leo Jumatatu uliopokea wasafiri waliopata chanjo kamili wanaowasili kutoka Marekani na sehemu nyingine za Umoja wa Ulaya, siku ya kwanza kwa wasafiri kufika huko bila ya kukaa karantini. Mtendaji mkuu wa Heathrow John Holland K aliita sheria kuondoa karantini hatua muhimu, akisema imeruhusu familia kuungana tena ambazo zilitengana kutokana na masharti ya COVID-19 kwa muda wa miezi 18. Video za leo Jumatatu kutoka uwanja wa ndege zilionyesha familia kadhaa zikiwa kwenye hisia kwa kuungana tena. Wasafiri wapya wanaowasili lazima wapimwe COVID-19 kabla kupanda ndege na kubeba majibu yao ya PCR yaliyoonyesha ndani ya siku 2 za kuwasili. Kundi la mashirika 16 ya misaada ya kibinadamu limetoa taarifa ya pamoja juu ya janga la kibinadamu linalozidi kuongezeka nchini Myanmar, lililosababishwa na kuongezeka kwa kesi za COVID-19 na vurugu zinazoenea nchini humo. Zaidi ya 60% ya vifo vilivyoripotiwa kutokana na COVID-19 huko Myanmar vimetokea katika mwezi uliopita pekee, na idadi ya kesi zilizothibitishwa zimezidi maradufu katika kipindi cha miezi 2 iliyopita, kulingana na taarifa iliyotolewa Agosti 2. Vituo vya huduma ya afya kutoka Kachin hadi Mandalay na Yangon vimeendelea kufungwa wakati wahudumu wa afya wanakabiliwa na vurugu pamoja na vitisho, ilisema taarifa hiyo. Zaidi ya madaktari 400 na wauguzi 180 wamepatiwa hati ya kukamatwa tangu jeshi lilipochukua udhibiti hapo Februari mwaka huu wa 2021. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia hatua ya rais wa Tanzania kufanya ziara nchini Rwanda, ziara siku mbili ambayo inaanza hii leo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mvutano ambao umejitokeza baina ya wanasayansi na chuo kikuu ambacho wana tumia katika kutengeneza ile dawa ya COVID-19 nchini Uganda, ambapo hatua hiyo imemfanya Rais Museveni kuingilia kati, lakini bado wanasheria wanaona kwamba Rais Museveni hayuko sahihi. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo. Namba. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaanza kuangazia ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kwenda nchini Rwanda. Rais Samia Suluhu Hassan ameelekea katika ziara nyingine nchini Rwanda mara baada ya kukamilisha ziara katika mataifa ya Kenya, Uganda, Burundi, mataifa ambayo yanaunga Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hatua hiyo imeelezwa kwamba ni kwenda kuendelea kuongeza mahusiano baina ya taifa la Tanzania na taifa la Rwanda, halikadhalika kufikia makubaliano mbalimbali ya katika kushirikiana kuanzia nyanja ya mawasiliano, uhamiaji na hata nyanja ya masuala ya ulinzi. Ikumbukwe Rwanda na Tanzania na mataifa jirani ambayo kwa kipindi kirefu yamekuwa na ushirikiano wa masuala mengi katika kuhakikisha kwamba ukanda huo wa Afrika Mashariki unakuwa na amani na tulivu na ushirikiano mzuri. Kutokana na hilo nimezungumza na mwanahabari wetu Silvanus Karimera ambaye yuko Kigali kutaka kufahamu kile ambacho kipo. Silvanus Karimera, hebu tupe kwanza muhtasari wa ziara hii ambayo imeanza leo. Tunafahamu Rais Samia Suluhu Hassan yuko hapo nchini Rwanda, hasa katika jiji la Kigali. Nini kinaendelea hapo?
Naam, asante Idi. Rais Samia amewasili Rwanda mida ya saa 3 asubuhi ambayo ni saa 4 za Tanzania, na kawasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, na pala akapokelewa na waziri wa nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta, na baadaye akaenda moja kwa moja katika mapokezi hotelini pale ilipokuwa ameandaliwa. Lakini mida ya saa 5 mchana adhuhuri, yani saa 6 za Tanzania, akawa amewasili katika ikulu ya rais mjini Kigali, ambapo yeye na Rais Kagame wamekagua gwaride la heshima kwa ajili yake. Na baada ya hapo wakaingia kwenye kikao cha faragha ambacho kimedumu takriban zaidi ya masaa kama mawili hivi wakiwa pamoja. Lakini baadaye muda punde tu, wakati tunazungumza sasa hivi, muda punde tu ndo wamekutana pale nje na waandishi wa habari pamoja na ujumbe wa pande mbili, kwa maana ya ujumbe unaoundwa na mawaziri wa nchi mbili, na kutia saini mikataba ambayo ni aina mbalimbali chini ya usimamizi wa marais hao wawili.
Karimera, labda ungetueleza ni mikataba gani hasa ambayo imesainiwa baina ya pande zote hizo mbili za Tanzania na Rwanda?
Naam, kuna mikataba mbalimbali lakini mikubwa ni nne. Mkataba wa kwanza ni kuhusu ushirikiano wa kiteknolojia na sayansi ambao umetoa saini na waziri wa mambo ya sayansi kule Tanzania, Faustin Ndungulile, pamoja na mwenzia wa Rwanda Bi Ola Musoni wakati ya saini pale. Lakini vile vile kuna ushirikiano wa nchi mbili katika masuala ya uhamiaji pamoja na elimu. Hiyo ni mikataba miwili ambayo imetoa saini na mawaziri wa nchi za nje wa Tanzania, Liberata Mulamula pamoja na Dr. Vincent Biruta, wametia saini makubaliano hayo mawili. Lakini vile vile kuna makubaliano mengine ambayo wameyatia saini baina ya nchi mbili, hii ikiwa ni pamoja na ushirikiano wa uzalishaji nishati, na wakataja kwamba nchi mbili zina ama miundombinu kwa ujumla, nchi mbili zinashirikiana katika miradi ya miundombinu ukiwa na pamoja na mradi wa ujenzi wa gari wa reli kutoka Tanzania kuja Rwanda, pamoja na mradi mwingine wa uzalishaji nishati ya umeme baina ya nchi mbili katika mto Rusumo ulioko mashariki mwa Rwanda na magharibi mwa Tanzania.
Na katika labda hiyo mikataba umegusia ya uhamiaji, masuala ya kimataifa na teknolojia. Ukiingia ndani, kwa mfano tukianza na mkataba wa teknolojia, ni nini hasa ambacho wamekubaliana, ushirikiano utakuwa katika maeneo gani? Maana teknolojia ni pana, Karimera.
Naam, kimsingi ni kwamba Rais Samia katika hotuba yake amekiri kwamba Rwanda ipo mbele kidogo katika suala la teknolojia, na akasema kwamba ushirikiano huu utasaidia pia Tanzania kuweza kujipamua katika eneo hilo. Na nikwambie hivi kwamba tarehe 16 mwezi Julai, ni kitu kama wiki mbili zilizopita, kule Tanzania kulikuwa na mazungumzo baina ya mawaziri wa TEHAMA kutoka Tanzania na Rwanda, na wakazungumzia, bila shaka walikuwa wanaandaa mkataba huu.
Na kwenye swala la mambo ya uhamiaji, ni wapi hasa unaweza kutueleza kwamba masuala gani ambayo kimsingi yameelezewa kuwa ndio yanaweza kushughulikiwa zaidi?
Hilo ni swala ambalo hatukupata nafasi ya kuuliza, lakini ni mkataba tu ambao umetaja hivyo. Lakini tunatambua kwamba kwa mfano jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki imeweka sera ya kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na urahisi wa watu kutoka sehemu moja ama nchi moja kwenda nyingine. Na tumeshuhudia kwamba kwa mfano katika nchi za Uganda, Rwanda na Kenya, wananchi wanaweza kutoka nchi moja kwenda nyingine bila kutumia pasipoti za kusafiri isipokuwa vitambulisho vya kitaifa. Na hili ni swala ambalo lilikuwa bado halijatiliwa maanani na nchi za Tanzania pamoja na Burundi. Sasa mkataba huu wa uhamiaji, maana yake moja kwa moja unasikia kwamba ni mtu kutoka nchi moja kwenda nyingine, ambapo tunahisi kwamba kwa kweli mkataba wenyewe sijausoma, lakini umesainiwa, pengine labda tutausoma baadaye. Kimsingi unanuia kuweza kuweka ule urahisi wa mtu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini pia kuhamisha mitaji, kwamba mtu anakuwa na haki ya kuwekeza Tanzania, ama labda Mtanzania anaweza akawa na haki ya kuwekeza Rwanda. Na kweli ukija kushuhudia sasa hivi kuna Watanzania wengi sana wenye makampuni makubwa ambayo siwezi kustaki niyataje kwa sababu sijapata hiyo idhini, lakini kuna makampuni makubwa sana ya Tanzania ambayo yamewekeza katika eneo maalum la viwanda hapa Kigali, kiasi kwamba yamewaajiri Wanyarwanda wengi, na kuna makampuni ya usafiri ambayo yanasafirisha mizigo kutoka Tanzania kuja Rwanda, na vile vile kuna makampuni ya Rwanda ambayo yanasafirisha mizigo kutoka Rwanda kwenda Tanzania. Kwa hivyo ni swala zima la huo ule utaratibu wa kuweza kwamba kufanya biashara baina ya nchi moja na nyingine kurahisishwa, kwa sababu hivi unatambua kwamba kwa mfano kuandikisha biashara hapa Rwanda inachukua ni masaa 6, yani hata ungetoka zako Marekani pale ukaja hapa Rwanda kuandikisha biashara mradi fulani ni masaa 6, kitu ambacho sio hivyo kule nchini Tanzania. Sasa katika kuainisha hizi sheria na hizi na hii mikataba ya kuweza kuwasaidia wananchi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, bila shaka ndio sehemu ya mkataba huu ambao pengine tutakuja kutazama moja kwa moja baadaye.
Labda ungetueleza vile vile katika kile ambacho kinatarajiwa kufanyika kwa siku labda ya kesho, maanake ziara inaishia kesho, nini kimepangwa kufanyika?
Ndio baadaye, kwanza jioni mida ya saa 9 atakwenda katika eneo la makumbusho kuzuru eneo la makumbusho ambako kumezuka miili ya wahanga wa mwaka 94. Lakini baadaye jioni atapokelewa kwa zifa maalum na mwenyeji wake Rais Kagame. Baadaye sasa kesho atatembelea maeneo mbalimbali, eneo kubwa la viwanda hapa Rwanda. Kuna eneo maalum la viwanda lenye hektari nyingi sana, mamia, ambako kuna viwanda ambavyo nimetaja hata vya Tanzania viko hapa. Kwa hivyo ataweza kutembelea eneo hilo, atatembelea viwanda vya Watanzania vilivyojengwa hapa, sitaki nivitaje lakini vikubwa hata kule Tanzania vina jina. Lakini vile vile atatembelea kiwanda kimoja cha Rwanda ambacho kinazalisha maziwa, kinazalisha mambo ya juisi na mambo mengine. Na hii imenifanya nikumbuka kwamba katika moja ya mikataba ambayo imesainiwa ni pamoja na biashara za maziwa gani kwenda nyingine, lakini huo mkataba umesainiwa kwamba kutakuwepo na ushirikiano katika bidhaa mbalimbali zinazotokana na mifugo. Kwa hivyo yote atayatembelea kesho, na baadaye ndipo sasa ataondoka sasa kurudi Dar es Salaam.
Lakini kiujumla, kile ambacho kinazungumzwa, hii ziara ni ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan kuja kujitambulisha, au liko ni makususi kwa ajili ya hiyo mikataba, kwa mujibu ambazo taarifa zinaelezwa hapo Rwanda?
Na mkia kujitambulisha kwa sababu hii ni mtu ambaye pamoja na kwamba hakuwa rais, lakini alikuwa ni makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano, ambaye hata yeye ametaja kwamba nchi mbili zilishirikiana, hata katika kipindi Tanzania ikipotelewa na Mheshimiwa Rais Magufuli, bado Rwanda ilisimama na Tanzania na ameipongeza sana. Lakini kimsingi ni katika mwendelezo. Nakumbuka hivi ni kwamba sasa hivi Rais Samia anakuja Rwanda wakati ambapo eneo la kusini mwa Tanzania karibu na mpaka na Msumbiji, karibu na mpaka wa eneo la kaskazini la Msumbiji, jimbo la Cabo Delgado, linakabiliwa na vitisho vya ugaidi. na kama unavyotambua majeshi ya Tanzania na Msumbiji yamejaribu kupambana na kutokea mwaka 2017 lakini hajafanikiwa. Sasa ni mwezi mmoja baada ya Rwanda kutuma kikosi chake kule Msumbiji, na katika taarifa ambayo nimeipata wiki iliyopita kutoka kupitia msemaji wa jeshi la Rwanda ni kwamba kuna hata wanamgambo wa Al-Shabaab ambao waliuawa pale na baadhi ya nyaraka kuweza kukamata ambazo wanasema zilikuwa zimeondoka kwa Kiswahili. Kwa hivyo tunahisi kwamba pengine kwa sababu hata Rais Samia amesema akasema kwamba moja ya mazungumzo ambayo ameyafanya na Rais Kagame ni katika ushirikiano wa kiusalama. Bila shaka watu wakahisi kwamba pengine na huo na hilo tatizo limo kwa sababu majeshi yanaenda tayari yako pale Cabo Delgado ambako ni karibu na mpaka wa Tanzania. Lakini kumbuka mwezi uliopita pia mkuu wa majeshi ya Rwanda pamoja na mkuu wa jeshi la polisi walikuwa pale Tanzania na kuweza kufanya mazungumzo na wenzao wa Tanzania. Pamoja na kwamba hatukujua mikataba gani walisaini, lakini wao wenyewe walisema kwamba nchi mbili lazima zishirikiane katika swala zima la kulinda usalama katika mipaka ya nchi mbili na kubadilishana wahalifu. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba mimi nilichukua kama si ziara ya kujitambulisha, isipokuwa ni ziara ambayo inazidi inania kuhakikisha kwamba inaweka ule ushirikiano wa karibu kabisa. Na hata Rais Samia amesema, akasema kwamba ulimwengu sasa hivi na nchi sasa hivi haiwezi kupiga hatua peke yake, lazima ishirikiane na nchi majirani. Kwa hivyo naona kwamba ni katika muktadha mzima wa aina hiyo kuweza labda kukamilisha kile ambacho yeye mwenyewe anaweza kufanya katika Tanzania.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote. Hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na katika sehemu hii ya pili tunaangazia mvutano uliojitokeza baina ya wanasayansi na chuo kikuu kimoja nchini Uganda, ambapo swala hili limemfanya Rais Yoweri Kaguta Museveni kuingilia na kuleta mvutano. Hivi sasa wanasheria wanaeleza kwamba Rais Museveni kwa namna moja ama nyingine haiko sahihi. Swala hili ni kwamba Rais Yoweri Museveni wa Uganda yeye aliweka bayana katika hotuba yake siku ya Ijumaa iliyotolewa kupitia televisheni kwamba vyuo vikuu visi wanyanyase wanasayansi ambao wako katika harakati ya kutafuta dawa na chanjo ya COVID-19. Amezungumza kwamba anafahamu kuna huo mvutano wa nani hasa anamiliki ile haki ya ubunifu ya chanjo hiyo ama dawa, ambapo kuna chuo kimoja kikuu cha nchini Uganda kimeeleza licha ya kwamba wanasayansi ndio wamegundua, lakini haki itabaki kuwa ya chuo kikuu. Rais Yoweri Museveni ameeleza kwamba hilo si swala sahihi kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha kwamba swala hili linashikiliwa. Katika kile ambacho kimesababisha mvutano mkubwa hivi sasa, nikaamua nizungumze na mwanahabari kutoka nchini Uganda, John Kabego, kutaka kufahamu sakata hili linaendaje. John Kabego, hebu tueleze hili sakata kwanza, liko vipi, undani wake uko vipi?
Kiujumla, kama ulivyosema, wale wanasayansi wamekuwa wakiendelea na juhudi zao za kuzalisha hizi dawa za kupambana na COVID-19. Lakini changamoto imekuwa kutoka mwanzoni, kukubaliwa kuendelea na kazi hiyo imekuwa changamoto, kwani mamlaka ya dawa imekuwa ikisema hapana, wasubiri. Na hilo suala kama ulivyosema, wa kuona ni nani atamiliki, limetokea kwa hiyo ngazi kuona kwamba haki ya miliki wa dawa hiyo wa ubunifu huo utakuwa ni wanani. Pia wamekuepo kwa ngazi kwanza, ikuwa ni ile ngazi ya wanasayansi ambao wanatengeneza. Kwa mfano, wanapoangazia wale wa chuo kikuu cha Gulu, yani Gulu University, wanaongozwa na Dr. Alice Veronica Lamarca. Pia nao wenyewe bado wanajiuliza dawa hiyo ikitolewa, dawa yao ya COVID-1, ni nani atakuwa ameleta bunifu ama itakuwa chuo kikuu. Wakati huo huo, habari za hivi punde zinaonyesha kwamba wao wamethibitisha kwa dawa hiyo iko na inaweza kusaidia taifa kwa jina hilo hilo la COVID-1, huku wakitaka fedha zaidi ili waweze kuzalisha dawa zaidi ziende sokoni zaende kuwasaidia Waganda kupambana na COVID-19.
Na kile ambacho kipo sasa mpaka hivi sasa, nini kinaelezwa? Maana tunaona kuna mvutano, rais anatetea hao wanasayansi, lakini kuna wanasheria ambao wanaona kwamba kwa namna moja ama nyingine haki inaweza kubaki kuwa ni ya chuo kikuu, kwa sababu wamefanyia utafiti wao na utengenezaji wao wakiwa chini ya chuo kikuu. Hili liko vipi mpaka hivi sasa?
Mpaka hivi sasa hakuna msimamo rasmi ambao umetolewa kuhusu swala hilo. Ni tu kusubiri habari zinatoka kule kwa rais. Rais yeye anasema watu hao wapewe haki ya kuendelea kama wao, lakini ile mamlaka ya dawa bado, wale viongozi wa chuo kikuu nao wamegawanyika kwa upande, manake hakuna kitu ambacho kimetolewa rasmi kuhusu hilo. Ingawa yeye rais amesema waendelee na bunifu huo na ameahidi kutoa shilingi bilioni 3 za kuwasaidia kuendelea na kazi hiyo.
Na mpaka hivi sasa kati ya iko chuo na hawa wanasiasa, bado kuna ushirikiano unaoendelea au nao wameshaamua kwamba kuna haja ya kujitenga na kutojihusisha na chuo?
Wao kutoka mwanzoni wameonyesha kwamba kuna haja ya kujitenga, kutojihusisha na chuo, na chuo wachape waendelee na hiyo huo bunifu wao. Huo ndio msimamo uliopo.
Na nini sasa kinachoelezwa endapo hiko kitafanyika? Bado haki itakuwa chini ya hao wanasiasa wanasayansi au itabaki kuwa ya chuo kikuu?
Kuna uwezekano mkubwa kwamba haki itafanywa itakuwa kwenye chuo kikuu, kwa sababu kila kitu ambacho wamekuwa akifanya chini ya chuo kikuu cha Gulu University, na yule mhadhiri huyo Dr. Alice Victoria Lamwaka, yeye ni sehemu ambaye anaongoza kitengo cha hiyo cha tafiti wa kibiolojia hapo kwenye hicho chuo kikuu. Manake uwezekano mkubwa atakuwa kwamba hao kitabaki kwenye chuo kikuu.
Na hili swala kwa nini hivi sasa linaonekana kama limeshika hatamu la mvutano? Ni kwa sababu dawa yenyewe labda inapata umaarufu au nini ambacho kipo nyuma yake?
Bila shaka dawa imepata umaarufu, na itakumbukwa kwamba ubunifu wa awali ambayo ilikuwa ni dawa za asili ile Covidex iliyozalishwa na Professor Patrick Ogwang iligonga vichwa vya habari sio tu nchini Uganda bali pia duniani kote, na ikaonekana kuwa inasaidia. Professor Patrick Ogwang ambaye alikuwa si maarufu sana huko nchini akapata jina kwa kuwa mtu ambaye anasikilizwa, ambaye anaongea na rais, ambaye anaongea na kila mtu wakati wote ule, wanasayansi wote wanakaribia kujua amefanya nini, ametengeneza nini. Manake hiyo haja ya kupata maarufu pia inawatakuwa pia inachochea watu kuvutana. Kama unavyojua mtu akifanya bunifu fulani anataka ajulikane, anataka sifa iende kwake na wala sio kwingineko. Nadhani hilo ndio swala lilopo, na ukiangalia sasa hii kila rais wao alikaguta mtu anapojitokeza anazungumzia, anaposema tunasubiri chanjo kutoka ngambo, tunasubiri nini, hakose kuzungumzia swala la nasi hapa Uganda kuna kitu ambacho tunafanya, na sayansi wetu wana kitu ambacho wanafanya. Manake kuzungumzia ubunifu wa dawa hizo dawa ya COVID-19 unaonekana kama mtu atabaki ajuu zaidi, mtu ambaye amevunja rekodi. Kwa hiyo hilo lazima nikumbukwe unaposikia mvutano uliopo sasa.
Na kwa mazingira haya mpaka hivi sasa kuna kampuni yoyote ambayo imeshajitokeza labda kutaka kufanya uzalishaji wa kiwango kikubwa?
Mbona hakuna? Ni wanasayansi walio chini ya vyuo vikuu Makerere ambao wamekuwa wakisema kwamba wanapanga. Sijaona kampuni kubwa ambayo imejitokeza kionyesha mpango kabambe wa kuzalisha hii dawa, lakini wote wamekuwa wakisema wanataka msaada wa kifedha.
Na rais mpaka hivi sasa ahadi gani kubwa ambayo ameshaitoa katika kuhakikisha kwamba hili linafanikiwa?
Ahadi ambayo ametoa kubwa zaidi imekuwa hivi karibuni ambapo alisema watu wanaotaka shilingi bilioni 3 za Uganda wapatiwe fedha hizo ili waweze kuendelea na ubunifu zaidi na kuanza kuzalisha dawa hizo ziwe tayari kwa ajili ya kufanya majaribio zaidi.
Na kile ambacho sasa kipo, labda ungetupa picha halisi, hali halisi ya mambo jinsi yalivyo hapo nchini Uganda katika kuhakikisha kwamba chanjo inapatikana kwa hapo hapo Uganda na vile vile dawa inapatikana kwa hapo hapo Uganda.
Picha halisi ya hilo ni kuona kwamba Uganda Rais Museveni anaahidi kila wakati kwamba yuko tayari kushirikiana na wanasayansi wanajihusisha na uvumbuzi kuhusiana na upatikanaji wa dawa hiyo ya chanjo au dawa dhidi ya COVID-19. Lakini pia mipango sio tu, hawajategemea mpango rasmi wa hapo wa ubunifu kuhusu chanjo. Zaidi yake wanaposikia mipango yote ni ya kusubiri kununua dawa kutoka ngambo, kando na kusubiri kutegemea misaada ya chanjo hiyo kutoka nchi mbalimbali. Ni hali iliyo hivyo, ndivyo hali ilivyo kwa sasa.
Kwa hivi sasa mapambano ya COVID-19 yanaendelea. Nini kinaendelea juu ya utolewaji wa chanjo kiujumla? Labda utupe muhtasari wake kwa hivi sasa hali ilivyo hapo Uganda.
Kuhusiana utoaji wa chanjo, ni ile wanategemea dawa ambazo ziliahidiwa kutoka kule, hizo dawa zilizotoka milioni mbili zilizokuja chini ya muungano wa Afrika. Manake dawa hizo kiasi kitakuja nchini Uganda kiweze kusaidia katika mchakato huo. Wale watu ambao walikuwa wamepewa dozi ya kwanza walikuwa watu milioni moja plus, na wengine kidogo hapo, wengi wao walipata chanjo ya pili. Na mpango uliopo kama alipotangaza Rais Museveni hivi karibuni ni kuona kwamba ili kuhakikisha kwamba mambo yametulia, wanataka watu angalau milioni 22 kwa wao wamechanjwa, ndio hizi lockdown tutajua kwamba hazitarudia lockdown za hapa na pale, kwa hisa alipokuwa akilegeza vikwazo vya kudhibiti mlipuko wa COVID-19 katika hotuba yake hapo Ijumaa wiki iliyopita. Manake mpango uliopo ni kuchanja wale watu, kwa mfano walimu wote, na pia alisema wanataka kuchanja watoto wale chini ya umri wa miaka 12 kwenda juu, wao wote wao wamepata chanjo ndio shule zitaweza kufunguliwa. Manake chanjo inategemewa kwa hizo njia na inategemewa kusaidia sana, lakini mkakate kabambe wa kuona kwamba wamepata pesa hizo, dawa hizo kwa kifedha tayari, bunge wizara ya fedha kuna pesa ambazo tayari imepitisha za kusaidia kupata dozi kadhaa za chanjo kwa kununua kama alivyosema rais.
Asante sana John Kabego kwa kueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.